Ja, men vel mødt igen efter en god og med en kort middagspause. Håber I er friske. Det er jo lidt en vanskelig tid, den her, efter at have spist og midt på dagen. Det kender dem, der er nået i min alder, i hvert fald til, tror jeg. De gamle ørkenfædre, de taler om middagsdæmonen. Og trætheden og uoplagtheden, den nærmer sig. Men de havde en værdi, som de satte op imod middagsdæmonen, og det var stabilitas. Stabilitet og blive vedvarende ved det, som man er i gang med og kaldet til at gøre. Stabilitas. Men lad os bede sammen nu. Kære Gud, vi beder om, at vores kristentro ikke bare må bestå i ord, som vi siger, og fromme floskler. Men her vi beder om, at du vil give os at leve hverdagsliv med dig, og holde ud i den kamp, som du har kaldet os til at stå i. Her vi beder om, at du vil fortsat tale til os gennem dit ord. Amen. Ja, vi er nu nået til kapitel 3 her i 2. Timotheus brev. Og vi har altså to lektioner tilbage, og den anden har jeg ikke så meget stof til. Så det bliver hovedsageligt her i den første time, at vi ser på teksterne, og så kan vi få lidt tid, forhåbentlig den sidste lektion, til at samtale lidt om det, vi har været sammen om. I kapitel 2 har Paulus, som vi har set, fremlagt tre billeder på kristenlivet. Soldaten, vædeløberen og bonden, som sammen skal sige, hvad disciplelivet efter følelsen af Kristus drejer sig om, og lide, stride og slide for Jesus, for evangeliet. Nu skal vi begynde at læse fra kapitel 3 og berede jer på, at det er et voldsomt afsnit, der kommer nu. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster. Og som altid vil lære, men aldrig lære sandheden at kende. Ligesom Jannes og Jambres trodsede Moses, sådan trodser også disse mennesker sandheden. De har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro står ikke sin prøve. Men de skal ikke få mere fremgang, for det skal blive klart for alle, hvor vanvittige de er, sådan som det også skete med de to andre. Timotheus oplever, hvad man må betegne som for troen barske og hårde tider. Men Paulus vil gøre ham klart, at det er der sådan set ikke noget overraskende i. Og at det vil bevæge sig længere og længere i den retning, efterhånden som tiden går. Vi mennesker, vi vil jo ellers helst tro på fremskridt og forbedring. Tro på, at efterhånden som... Ja?
I 3.3 i den tyske, der er der et ord mere med, og det er utugtigt.
Okay. Nå. Ja, det ved jeg ikke lige, hvor det kommer fra. Det passer jo godt ind i listen her, kan man sige. Men jeg har i hvert fald ikke været opmærksom på. Vi vil gerne tro på, at efterhånden som oplysning og også tekniske landvindinger vinder frem, så vil menneskeheden også på andre områder bevæge sig i en positiv retning. Så der bliver mindre krig og mindre vold og mindre konflikt i verden. Men desværre må vi konstatere, at udviklingen peger i en anden og modsat retning. Og det både når vi retter blikket udad i verden, og når vi tænker på de menneskelige relationer, også på den mere nære plan i familielivet og de nære relationer. Tilsyneladende bliver det sværere og sværere for mennesker at leve sammen på en ordentlig måde, hvor man også er villig til at træde til side og give afkald på sit eget for at være og gøre noget for andre. Nu skal vi passe på, at vi ikke går hen og bliver de rene sortseere, men for mig står det sådan, at den beskrivelse, vi får her af mennesker i de sidste dage, stemmer ganske godt overens med den virkelighed, som vi også oplever og ser manifesteret i samfundet i dag.
Altså når der står, i de ydre har de Guds frygt, er det så troende, folk, der kalder sig troende, eller hvad er det for nogle mennesker, der er her?
Ja. Men jeg tror, det er både det ene, både det ene og det andet, altså at Paulus ligesom også vil gøre det klart, at det er noget, der trænger ind, også i den kristne menighed, ikke også? Og ja, hvis vi skal tale om Guds frygt, så må det jo være mennesker, som hører hjemme i troen, i en eller anden troens verden, i en eller anden forstand. Der er jo det med det her udtryk, de sidste dage eller de sidste tider, at det i Bibelen sådan set dækker hele perioden fra Jesu himmelfart og til hans genkomst. Og ingen tvivl om, at Timotheus, han oplever noget af det her på sin egen krop. Han oplever det langt på vej som en realitet ind i hans samtid, men som altså også hører med til det, Bibelen kalder for de sidste dage. Samtidig så må vi sige, at hvis han levede de sidste dage, og hvis de sidste dage var allerede dengang, så er det jo endnu mere i dag, ikke sandt? Og dermed kan man også sige, at det har en ganske særlig relevans og en særlig aktualitet ind i den tid, som vi er, som er blevet vores. For hvis det var de sidste dage allerede dengang, så er det jo endnu mere i dag. Paulus forbereder Timotheus på for troen hårde og vanskelige tider. Men sådan er for troen hårde tider er ikke uden videre noget, som på andre områder og for alle vil opleves som hårde og svære tider. Tværtimod så kan det jo godt være materielle fremgangstider og velstandstider, som netop bliver de for troen hårde tider. For netop i tider af økonomisk fremgang og velstand, ja, der udfordres troen og troens liv. I sådanne perioder sker der det, at mennesker bliver, som det er beskrevet her, egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, kort sagt egoistiske og selvoptagende. Mennesker, der i deres materialistiske grådighed sætter alt deres eget i centrum, og så vader hen over andre i deres bestræbelser på selv at komme frem. Og det er for troen og troslivet hårde og barske tider. Midt i al materiel fremgang og hvad man ellers vil betegne som rigtig gode tider. Men netop der viser det sig, at mennesker sætter sig selv og alt sit eget i centrum for alt. Så det får egenkærligheden, egoismen til at blomstre med dens mange forskellige udslag. Og derfor står også netop det med egenkærlighed som det første på listen her, over det, som vi kendetegner mennesker i de sidste tider. For det kommer til at handle om, hvad jeg selv har lyst til, og selv kan se en fordel i. Og det er for troen hårde tider, der bliver talt om. På den ene side, fordi det bliver så let for den troende selv at give efter for lysten til at leve på den her egoistiske måde. Men også fordi, at hvis man vil gå op imod strømmen og leve på en anden måde, så vil det næsten uværligt føre til, at man kommer under pres, måske direkte vil blive efterstræbt og forfulgt. Et discipelliv med Jesus står i radikal modsætning til det, som er skildret her i det afsnit, vi læste. Men man kan altså sige, at de sidste tider rummer en dobbelt fare for troen. Dels fordi vi så let kan blive påvirket af det miljø, vi der lever i. Og dels fordi vi som kristne vil møde modstand fra andre, som er præget af de sidste tiders fremherskende egoisme og gudløshed. Så summa summarum. Det er i høj grad et profetisk billede af vores egen samtid, der bliver tegnet for os her. Vi kunne tage det ene begreb efter det andet i den her karakteristik og vise, hvordan det afspejler det moderne samfund og det moderne menneske. Tag for eksempel et begreb som umådeholdenhed. De skal være umådeholdende. Jeg så et indslag i TV om drikkeri blandt unge i England. Og der blev talt om et gennemsnit på 40 genstande på en aften. Blandt dem, som var ude at feste. Jeg ved ikke, hvor meget anderledes det er her i Danmark. I hvert fald har man i Danmark talt om, at vi i Danmark har EU-rekord for drikkeri blandt unge. I så fald er det jo endnu værre end i England. Nå. Det er svært at sætte tal op for de her ting, men det her med umådeholdenhed, det kender vi. Og det gør sig igen ikke bare, når det gælder alkohol, men også meget andet, som man kan blive forfaldet til umådeholden med. Så vi kender noget af den virkelighed, som Paulus tegner op her, hvor forskellige former for nydelser og såkaldt nydelsesmidler tager overhånd over mennesker. Paulus advarer mod dem, som gerne vil fremstå som vældig fromme og gudfrygtige mennesker, apropos det, som Morten spurgte om. Det må være medlemmer i menigheden, som er blevet grebet af det her. Hvor egoismen ligesom har taget overhånd. Og så fornægter man evangeliets livsforvandlende kraft. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft, hedder det i vers 5. Man vil ikke lade evangeliet forfølge for ens liv i hverdagen. Så derfor så er man bare from og gudfrygtig på overfladen. I menighedens fællesskab. I vers 6 synes der hentydes til overtrædelser og overgreb på det seksuelle område. Og utugtighed var altså åbenbart med i et af begreberne, blev oversat med det, en tysk oversættelse. Her er der tale om overgreb i forhold til kvinder, som er i eller har været i en form for prostitution. Måske er der tale om kvinder, som er kommet med i menigheden, men som man ser som et let offer for tilbagefald til det liv, som de kommer fra. Og det er der åbenbart nogen, der udnytter. Så må vi se, at det er uhyggeligt, hvad vi her er vidner til. Timotheus opfordrer direkte til at holde sig fra dem, der handler sådan. Deres moralske vildfarelser har sin baggrund i, at de trodser sandheden i stedet for at bøje sig for den. Og det kommer til udtryk ved, at de hele tiden vil lære, står der, men aldrig når til at lære sandheden at kende. Vers 7. De vil altid lære, men aldrig lære sandheden at kende. De vil altså med andre ord være åndeligt søgende, gerne være undervejs hele livet igen, men ikke være dem, der har fundet sandheden, så de selv er blevet fundet af den, og det får konsekvenser for deres liv. Igen tænker jeg, at det lyder næsten forbavsende moderne, eller postmoderne lige frem. Man skulle ikke tro, at vi her befandt os i det første århundrede efter Kristus, men at det snarere handlede om det 20. eller 21. århundrede. Men historien den gentager sig åbenbart. Paulus fremholder, at en sådan position, hvor man hele tiden vil være søgende, men hvor ingenting skal ende med at få konsekvenser for en, at det er som en gift for menigheden. Det er farligt for troen. For det handler ikke bare om at søge, men også om at finde sandheden, eller rettere at blive fundet af den, som er givet os i Jesus Kristus og hans ord. Og så lader det få konsekvenser for ens liv. Så her i det her afsnit er der altså igen tale om konkrete vranglæger og vranglæver, hvis vi kan bruge det udtryk i menigheden. Paulus spørger dem ikke nogen større fremgang, set på længere sigt, vers 9. For det, de står for, det er så langt fra sandheden og virkeligheden, at det vil komme til at afsløre sig selv. Det vil hurtigt blive afsløret, hvor vanvittigt det hele er, og hvor langt fra sandheden det er. Og sådan kan vi sige, at sådan er det gået med mange kætterier, som verden har set op igennem historien, når vi nu ligesom kan se det i et større perspektiv. Kætterier er kommet og gået, og kun evangeliets sandhed er det, der er blevet stående og har bevist sin kraft til frelse gennem alle tider og slægter. Guds faste grundvold står urokket, som vi læste i kapitel 2 vers 19. I vers 8, der sammenlignes med Jannes og Jambres, og I sidder og måske tænker, hvad er det for nogen? Jannes og Jambres, som satte sig op imod Moses. Ja, her der taler om et eksempel fra bibelhistorien på det, og gå direkte imod sandheden, og imod sandhedens repræsentant, som i det her tilfælde var Moses. Det gælder Egyptens spåmænd og mirakelmager, hvor to ifølge traditionen, den jødiske tradition, som Paulus åbenbart har kendt til, de hed Jannes og Jambres. Det var dem, der forsøgte at efterligne det, som Moses gjorde, da han havde lavet sin stav om til en slange. Vi kan læse om det i 2. Mosebog, kapitel 7, 11-13. Og det overraskende var, at de kunne faktisk gøre det. Ved hjælp af deres hemmelige kunster, så udrettede de fantastiske ting. Men det er bare ikke alt, hvad der er fantastisk og ser fantastisk ud i menneskers øjne, som også er virket af Gud. Jannes og Jambres her, de repræsenterer den falske åndelighed og religiøsitet, som der også er rigtig meget af i dag, og som mennesker i den grad kan lægge på maven for. Men fordi der sker underfulde ting, så behøver det ikke at være Gud, som er på færd, og hans sandhed, som bliver fremmet. Der er også andre kræfter i virksomhed. Og det skal vi altid have i tanke, når vi ser, at der sker mirakuløse ting. Så må vi prøve det, der sker. Her siges det, at de har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro står ikke sin prøve. Det samme kan nok siges om forskellige personer og retninger, som optræder også som kristne bevægelser i dag. Også nogle af de fænomener, som TV for nylig har sat fokus på. Det må ikke have været spor opløftende for Paulus fra sit fængsel at få rapporter om de falske brødre, der havde sneget sig ind og nu opererede i menigheden i Efesos. For de udgjorde en stor fare for menigheden. Så er det, man har brug for at tænke på noget mere positivt. Man kan så let blive slået ud og miste modet, hvis man ensidigt fokuserer på alt det negative. Men der er heldigvis i det mindste én, som Paulus kan tænke på, og som det er anderledes med. Ja, som det ligefrem er modsat med. Og det er Timotheus. Paulus menes den iver, hvormed Timotheus helt fra første færd efterfulgte Paulus. Så Paulus han kan efter skildringen af vranglærerne og deres ødelæggende fremfærd, og hvad der skal komme til at kendetegne menneskene i de sidste tider, vende sig direkte til Timotheus og så sige til ham, du derimod. Og se, hvordan det kommer igen. Altså, vi har det her i vers 10, og se, hvordan det kommer igen nede i vers 14. Men du, og igen i kapitel 4, vers 5, men du. Alle tre steder er, der taler om de samme ord i den græske grundtekst, selvom de er lidt forskelligt oversat. Syg det. Syg det, men du. Og for mig der er de her udtryk kommet til at stå næsten som tre røde lamper, som lyser mig i møde, hver gang jeg læser teksten her. På den ene side, så står de som advarselslamper. De advarer mod at lade sig føre og drive afsted med strømmen. Siger til mig, du er kaldet til at gå en anden vej, end den, som de fleste følger. På den anden side, så lyser de op ved at pege på det, som så er vejen, alternativet. som laksen i vandløbet går op imod strømmen, så må vi som kristne våge at gå imod strømmen, imod trenden i samfundet, og i stedet danne modkultur, en evangelisk modkultur. Men du. Så er det, vi skal passe på, at det ikke bare bliver i visse ydre ting, som mødekultur og samværsformer og tøjstil, at vi danner modkultur. Mens vi, når det kommer til stykket, er nøjagtigt lige så materialistiske og jordbundne og nydelsessyge og egoistiske og pralende og ærekære som alle andre, jævnfør listen i begyndelsen af kapitel 3. For det kan let ske sådan for os, at vi får vores opmærksomhed ensidigt rettet mod visse ydre ting, som vi vælger at sætte op som særlige kendetegn på det at være kristen. At vi ikke bander, at vi går til møder og gudstjenester, alt imens vi på andre og måske endnu mere væsentlige områder bare lader os modstandsløst føre og drive med strømmen i hele det nydelsessyge, materialistiske ræs, som foregår i samfundet omkring os. Her er nogle ting, som er ved at overveje. Og lad os gøre det, mens vi lytter til de tre. Du derimod, men du, som lød til Timotheus. For det første. Du derimod, vers 10, har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, langmodighed, kærlighed, udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser, dem jeg kom ud fra i Antiochia, Iconium og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt vi alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedrager vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vil og selv farer vil. Så Paulus begynder her med et tilbageblik på, hvordan det har været med Timotheus. Og når Paulus ser tilbage på hans tid sammen med Timotheus, så menes han Timotheus som en, som helt fra begyndelsen valgte at slå ind på en vej, som Timotheus siden har fulgt med stor udholdenhed og beslutsomhed og brændende iver. For det var Kristi kærlighed, som blev drivkraften i Timotheus' liv, også der, hvor vejen gik gennem lidelser og trængsler i tjenesten for evangeliet. For der var kommet til at brænde en ild i Timotheus' hjerte, som ikke kunne slukkes af modgang og trængsler. I Apostlenes Gerninger kapitel 13 og 14 kan man læse om, hvad der gemmer sig af trængsler og forfølgelser bag bynavne som Antiochia, Iconium og Lystra, byerne i Lilleasien, som Paulus besøgte på det, som vi kalder Paulus' første missionsrejse. Det er en gribende beretning om opstande og forfølgelser, som ramte og fulgte i sporene på de første missionærer, som var draget afsted i evangeliets tjeneste. Men Paulus og flere med ham og heriblandt Timotheus fortsatte ufortrødent fra sted til sted, trods modstand mod evangeliet, ikke mindst fra jødernes side. Så ved at nævne de her byer, så minder Paulus Timotheus om den pris, som er forbundet med et liv i Kristi efterfølgelse. Og Paulus opmuntrer Timotheus til fortsat at være villig til at betale prisen ved trofast at følge i Jesus spor i tillid til, at Herren også i fremtiden vil udfri sine børn af alle dets trængsler. Sådan har Paulus selv fået lov til at opleve det. At Gud har udfriet ham af alle forfølgelser og trængsler. At Gud ikke svigter sine. Han fører dem ikke uden om modgange. Men vi synger altså heller ikke, ingen er så tryg forfare, som Guds lille børneskare, men ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare. At Timotheus og vi vil tage lidelserne på os og blive ved med at følge den smalle vej, det er ingen selvfølge. En god begyndelse er ingen garanti for os at få en god afslutning. Vers 13 hentyder igen til nogen, som har forladt efterfølgelsens smalle vej. Selv er faret vild, og nu fører andre vild. Og sådan kan det desværre gå. Det fører længere og længere ud i ondskab, og man fører andre med sig. Det er tragisk at tænke på. Dem, som var med engang, men som nu går en helt anden vej. På den baggrund, så er det tid for et nyt men du i vers 14. Men du, blive det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Der er altså nogen, som har givet køb på sandheden og har valgt en vej, som ikke var dikteret af troskab mod skrifterne, men er det modsat. Det er meget langt på vej også der, vejene skilles i dag, tænker jeg. Om man vil være tro imod skriften, eller man ikke vil. Hvad er det, vi har som vores øverste autoritet og norm i livet? Timotheus formanes til at blive det, han fra barnsben af har hørt og er blevet overbevist om som sandheden. Vi husker tilbage på brevets indledning, så fremgår det her, at Timotheus havde både en mor og en mormor, som var gode troende kvinder. Louise og Eunike. Og af dem var Timotheus, forestiller jeg mig, blevet taget op på skødet og blevet ført ind i skrifternes verden. Og det er jo bare guld værd. Det giver en fantastisk start på livet, som det er blevet nogen af os forundt at få. Nu er det vigtigt at gøre sig klart, at en fortsat vækst og fornyelse i kristenlivet, det kommer ikke af, at man finder på en masse nye greb, men gennem at vende tilbage til og fastholde det, som man fra først af har hørt og lært gennem skrifterne. For de er, som der står i vers 16, indblæst af Gud, står på græsk theopneustos, som betyder Gud indåndet. Og som sådan har de kraften i sig til både at skabe tro og give sund vejledning og vækst i kristenlivet. Der i ordet ligger det gemt. Det er derfra fornyelsen skal komme, sammen med helliggørelse og modenhed og udrustning til tjeneste. Så vi skal ikke behøve at vende os alle mulige andre steder hen og rette vores forventninger mod alt muligt andet, når det gælder at få fat i noget, som skal opbygge os i troen, og som vi kan leve og udrustes igen. Tilbage til ordet og give det plads i livet og i vores menigheders liv. Det er lidt præcis, hvad I gør med lørdagshøjskolen. Det er derfra, vi skal hente visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Med alt med alt, hvad den visdom rummer. Så Paulus henviser altså ikke Timotheus til personer, som vil kunne hjælpe ham til at gøre nye åndelige opdagelser og erfaringer og give ham nye åndelige indsigter. Men først og fremmest viser han ham tilbage til kilden i Guds eget ord, de hellige skrifter, som dengang har været det gamle testamente, og hvor siden andre kanoniske skrifter er blevet føjet til. Du ved, men samtidig henviser han også til dem, som kan hjælpe ham dybere ind i skrifternes verden, og som derfor er værd at agte og have tillid til. Du ved, hvem de er, siger Paulus til Timotheus. Og jeg vidste, om vi ikke også ved det for vores del. Vi ved godt, hvem det var, vi lærte det af. Og sikkert også, hvem der i dag er i stand til at føre os videre af den vej, og som derfor er værd at lytte til og følge. Vi må vælge de rette vejledere med stor omhu ud fra det forhold, som de pågældende har til Guds ord. Er det det, de forkynder og lærer? Så hver især kan vi overveje, hvem er de, vores sande vejledere? Så vi har nu ud fra 2 Timotheus 3 set to vidt forskellige veje aftegnet for os. Den ene, den som er kendetegnet, er mennesker i de sidste tider, hvor det er egen vilje og nydelsen, der sættes i høj sæde og bestemmer retningen. Hold dig fra dem, siger Paulus til Timotheus. Men du, lød det til Timotheus, er kaldet til at gå en helt anden vej, som du har gjort det helt fra begyndelsen. Bliv ved det. Fortsat ad den vej. Nu er der tid til et par spørgsmål, tror jeg, eller kommentarer. Og så holder vi pausen, sådan som det er 10 minutters pause, og så holder jeg en kort time der, og så ser vi, hvad der er spørgsmål efter det.